Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Minnu n-nepputi, kemm jinnna ma narax waħda din. Mela ġili t-tmana, jew, ġow, anqas fit-tmem il-ġimgħa l-oħra ma rajniek.
Inħossni nisħi minnek u minn-nanna. Imma ssib li għadda, kelli ninżel Malta u ġej tard. U l-ħadd domt ma qomt, smajt għaddaxu nofs, tlaq tal-ground u l-ħadd osfor bla ma t-tendejt.
Isma, aħna nkunu nistennewk. Nifmu ta' li kollok ħafna x-tistudja, wanqas nippretendu li tiġi kuljum, imma fit-tmiem il-ġimgħa.
Iva nan, ħalli f'idejja. Tmiem il-ġimgħa ma nfellaqx iżjed, anzi, kieku nista' irid niġi aktar ta' spiss, hawn ġarraba tixri ħafna iktar.
Ħafna iktar mid-disco? Xi tgħid ġew?
Issa tibdi lix int ukoll bid-disco nan tafx għax nispara rasi. Għadni kem ħadd saħna ma missieri fuqek. Spiċċajna ngħidu, isna żewġ bejja tal-monti.
Min ikollu raġun ma jgħajjaħ ġew, u min ma jkollux raġun, ġeneralment iwerżaq.
Mela ħadd minna ma kellu raġun għax it-tnejn spiċċajna wersqu.
Iva mela x'ġara x'waħda din ġew. Kontu tiftehmu tant intu missierek.
Ma jistax jifhem li jien issa m'għadni żgħir. Irrid ikompli mmexxini ju, jien daħal f'kollox, u ommi mhux binqas, qishom jaġbu li jien ċiblaħ, ma nafx infendi għal rasi, u meta nhar hekk iktar nwebbes rasi.
Int ġew tgħallimt l-iskola, imma missierek għadda mill-arbel tal-ħajja.
Għadda, imma ma tgħallimx. Ifit skola li tgħallem, switlu għall-għar. U naħseb li mill-ħajja ma tgħallem xejn.
Di tal-lum tidher ikbar minn tas-soltu. Iva, għid li x'ġara sewwa.
Ġlieda li bdiet biċċajt. Konna qegħdin niklu u jien qed tilhom jafu x'istorja biex infisser il-proverbju l-akbar truġ minn ma jrid jisma. Stennejt x'istorja ħelwa biex inżewwaq l-argumenti f'dan il-komponiment. Għax tal-limtana tal-Malti joxa meta nirrakkontawlu xi ġrajja. U flok storja missieri għalli. Iktab l-istorja ta' ħajtek, sensiela ta' ġrajjiet li juru li jint l-akbar truċ għax kultant ma tkunx trid tisma.
U le, hekk le, mela ma tismax, forsi mhux dejjem, imma m'intix minn dawk li sfrattati kollhom drogi u xorb.
U mhux għalhekk għamilni infern? Ġej, li ħajti sensilla ta' ġrajiet li juru li jien l-akbar truċ. Irrid li nkun pupu f'idejh. Li jgħidu isir. Jgħid il-verità nan. Meta kien daqsi kien jobdik dejjem u f'kollox. Għax hu tgħid kemm jiftaħar li lilek kien jobdik bajnejh magħluqa li tgħid int kelli jiġi għalih.
Ma ngħidx li ma kienx jobdej, imma kien tfal ukoll. U kellu koll l-immet tijow. Imma meta nikbru ġow ninsew l-ħmerijiet li konna namlu meta konna tfal?
Int fink bit grazzja nan, tirraġuna daqs librerija, għat li forsi għat marfis waħda, missieri għanqas daqs ktif maluq ma jirraġuna.
Ara, isma minni ġow, imxie mije ħanaqtu ftit ħarru pal-bejjem, id-del tas-siġar u id-dera tal-frott. Inessuk idbaq biqa li ħadd?
Aħjar, u niblu d-diskors, għax xi niftakar nerġa' nibda nitbaqbaq. Sensiela ta' ġrajjiet li juru li jien l-akbar truċ. U dan kollu għax tlabtom storja. Eħ, malara lu ili l-istorja?
Ara hija miegħi u l-istorja ngħidilek jien, jien naf ġrajja li turi biċ-ċar li l-ikbar truċ minn ma jridx jisma'.
kondizzjoni waħda li jekk fija jissemmew drogi, xorb, ħbieb, tfajliet, nitlaq niġri u għaddija passiċċati taħt is-siġar u għaddija ħarrub.
L-istorja li għandi f'moħħi jien ġrat fraħal żgħir fl-Ingilterra ta' madwar mit-sen ilu u dakinhar ġew dawn il-problemi ftit li xejn kienu jinħassu.
Mit-sen ilu, famuż, hekk iħobbhom l-għallim tagħna ibda nan.
L-istorja mela teħodna fl-Ingilterra ta' madwar mit-sen ilu fir-raħal żgħir ta' Berkinshire. F'dan ir-raħal x'kejken imkennen taħt l-għoljiet kienu jgħixu madwar 500 familja, kulħadd jaf lil xulxin. Mela darba minnhom it-tabib tar-raħal, ċertu Dr. Cronin, intebaħ li hemm speċi ta' epidemija deni qawwi li jħalli lill-pazjenti tiegħu mitluqin u bla saħħa u donnu li jiddeni ma kienx qed jirrispondi għall-mediċina tas-soltu.
Mit-sen ilu anqas penicillin ma kien hawn.
Veru, penicillin ma kienx hawn, imma pilluli biex ibaxxu t-temperatura kien hemm. Iżda dawn il-pilluli kienu qishom bla saħħa quddiem din il-marda. Dr. Cronin ħass li għandu jitlob għajnuna barranija, imma qabel ret jagħmel il-każ ċar ħalli ma jgħidulux li ħoloq paniku għal xejn.
Mela kemm kien hemm bid-deni nan?
Kien hemm madwar 20. Il-biċċa l-kbira żgħażagħ bħalek. It-tabib ma rridx iwerwer il-popolazzjoni żgħira ta' Berkinshire, ret iktar tagħrif. Ret ikun jaf x'kienet il-kawża. U intebaħ li għalkemm kull pazjent kellu storja differenti, imma kollha kellhom ħaġa komuni bejniethom. Kollha kienu jixorbu il-ħalib ta' xoħed.
U dan xoħed min kien nan?
Da xoħed kien l-ikbar raħħal magħruf ta' Berkinshire, kellu razzet kbir u fih mijiet ta' annimali. Ħafna familji kienu jiddependu minnu għall-ħalib. Kemm bniedem dittur u r-razzet tiegħu kien iżommu nadif x'imbiema, kien iffissat fl-iġene. Kif seta il-ħalib ta' xoħed ikun kontaminat? Ha, iżda Dr. Cronin ma setax iwarrab din il-possibilità u għalhekk iddeċida li jibgħat għalih.
Kejken David, kif inti?
Tajjeb dot, u inti?
Jina tajjeb ukoll. Tiex tmur fejn it-tfal u tlaftit magħhom?
Ma ngħidx le jekk ma ntellifhomx.
U le x'ittellifhomu? Jiġu pjaċir b'xi ħadd ġdid u forsi jġidu naqra inqas bejniethom, imxi miegħi. Stennini ftit.
Xinqala, Dr. Cronin?
Forse ma qala xejn, imma rrid ikun żgur. Naħseb li smajt kif Berkinshire inqala xi ftit tal-inkwiet? Dan il-ħafna dini? Hawn qed jaħseb li qegħdin fil-bidu ta' epidemija.
Iva, smajt, imma aħna l-grazzja tal-Alla ma għandna xejn. F'familti ma hemmx mart. Imminti forsi battalija biex netik xi ħaġa għax ikun hawn min ma jkunx jsejx il-mediċina.
Le, mhux għal xi karta battalik. Ngħid il-verità, anqas naf kif u mnej ser nibda.
Aħjar tibda mill-bidu biex insir naf l-istorja kollha. Tidher serja iktar mill-li ħsibt?
Forsi serja u forsi mhix. Imma ma stajx nagħlaq għajnija u nibqa' jisni mosservajt xejn.
Mela x'osservajt?
Ara, sur xoħed.
Mhux aħjar issejjaħ li William.
Ara William, l-istorja kollha fi ftit kliem qiegħdin. Bħal metlek f'Birkinshire għal madwar 20 tifel u tifla. li sa jissa laqtu l-marda ta' d-deni kifet t-sijjaħ. Nibza li f'xi każijiet il-pazjenti jistgħu jiqbgħu sofru konsegwenzi serji.
Xi jiġifieri?
Jekk id-deni jiqbali ħafna u jippersisti, jista' jkun hemm effett dejjim fil-moħħ. Dawn it-tfal jiqbgħu boloħ.
Ja ħassra, imma jiex nidħol fija. S'issa jidher li ħadd minn familti ma laqgħet il-marda. Jew forsi għandek xi mediċina li min jieħodha ma jimraġġ. Fil-każ għidli, nixtriha. Aħjar inkunu ċerti?
Sissa, il-marda mirrispondiċ għall-mediċina u dem li baf fl-isptar ta' Londra għadu ma ġiex għal-żat. Intom titlu fl-istorja b'effett ta' analiżi li għamil dejjem stess. Jista' jkun u forsi hu analiżi falz. Imma f'bidu ta' epidemija ma tistax timxi biss fuq dak li hu ċert. Kultant, tittaħdem fuq is-suppożizzjonijiet.
Dot, hemm minni qed ħawadni bisħieħ. Donnok tittili xi ħaġa u f'daqqa waħda tiddeċiedi li ma tgħidix. Mhux aħjar inkunu ċari. Aħna l-bdiegħu assoltu ngħidu, imasqa issejħilha masqa.
Għax nibża li dak li ser ngħidlek jista' jurtak u jiena ma rridx inweġa' qalb wieħed mill-ħbieb kbar tiegħi ta' Birkinshire.
Issa aktar qed titħawwa il-borma? Nitolbok għidli l-istorja kollha.
Mela, kif kont qed ngħidlek? Min analiz li għamilt jien, sit fos dawk li jatibatu min din marda ta' d-dini għawi. Emmin kollox, subien u bniet, tfal ta' 12 snin u hu ta' 16-18. En tfal ta' foqra li ma jitlu għatt il-laħam u tfal il-laħam u l-platta kol-jum. Zewċ kwija ċem komuni għal dawk kolla li għandhom il-marda, kolla jqodu f'Birkinshire, għam bismesset il-marda. U kolla? Kolla jxorbu l-ħalib li tipproduċu jintom fir-razzja tagħkom.
Xi trid tgħid biha din dot? Mhux jewwilha li għandek xi dubju fil-ħalib tal-annimali tagħna? Ngħidlek li ħafna nies m'humiex imdaf daqs l-annimali tagħna. Ejja, u wara b'għajnejk. Ibtieħi fejn jgħixu naħsluhom kuljum. Illu stess qabel ġejt ħallejt li l-ħaddiema tiegħi jaqxruhom.
Naf, għax jien stess ġi li komplimentajtkom. Imma jibqa' l-fatt li kull marit f'Birkinshire kien jieħu l-ħalib mir-razzjat tagħkom. Dan fih nifsu ma jfisser xejn, imma jista' jfisser ħafna. Il-kontaminazzjoni fil-ħalib mhux bil-fors tkun affetta ħmiġ. Tista' tkun affetta xi marda anke f'annimal wieħed li jimbagħad iddakra l-annimali oħrajn.
Terċax it-tennik li bħal dan. Anqas taħseb biss ma ridek. Ix-xoħed ilhom iktar minn 10 ġenerazzjonijiet jipproduċu annimali għall-laħam u l-ħalib f'Birkinshire. Ħafna ħajrun inkabbar biex nilħaq klijenti ġodda barra Birkinshire. Qatt ma aċċettajt biex kollox jibqa' taħt kontroll. Kollox tal-ewwel klassi. Kollox perfett. Imbagħad tiġi int u tgħidli li għandi annimali murda u ħalib kontaminat. Jekk ma tirtirax kliemek, ifisser li aħna ksirni għal dejjem.
Nifhem li tieħu għalik u għedlek mill-ewwel li m'għandi xejn ippruvat, għandi biss teorija.
Teorija falsa ta' xi ħadd li jgħid għalina, ġi għandek ir-rapport tagħna u mlilek rasek.
Naħliflek li m'għalli xejn ħadd u jien għadni ma qed xejn lil ħadd. U proprju għalhekk batt għalik biex naraw kif nistgħu naħdmu flimkien. Niġi u nanalizza l-ħalib kollu, nittessja l-annimali kollha.
U mhux hekk tgħid, u jien għandi isem dot, taskem għandi kint. Anzi, ismi weqdem għax itmintix bint tabib, imma jien il-familja tiegħi ilha fil-messier tal-ħam u ħalib għexieren ta' snin.
U tista' tiqpaq għal għexieren ta' snin oħra. Ma jien ser nagħmel xejn li jaqridilkom il-messier, anzi jekk hemm xi ħaġa.
Ebqa' ċert li ma hemm xejn. Hemm biss serjetà u ndafa, hemm iġjene u dedikazzjoni.
Niġi f'xi ħin, meta ħadd ma jintebaħ?
Mela minkejja dan li jgħidlek, għadek bid-dubju.
Sakemm insib taf kif bdiet il-marda, nibqa' naħtaf kull tentufa. Għedlek li forsi tiegħi uħsib ħażin.
U fuq dan il-ħsieb ħażin, trid teqret il-patrimonju kollha tal-familja tiegħi.
Neret patrimonju għax niġi nittestja l-annimali u nanalizza l-ħalib.
Birkinshire raħal żejt. Mal-għajdi kulħadd ikun jaf. anki jekk kollox ikun perfett, lajta toħroġ li jint ġej tagħna lidza l-ħalib. Ħadd ma jkun irid jixtri l-ħalib tagħna. Il-ħaddiema li għandi miegħi uħud minnhom ilhom magħna ħafna snin, ikollhom jitilqu. Tkuq rittilna ħajjitna, imbagħad ikun tard wisq.
Jekk niġib il-lejl.
Għaru war, għax iktar jaħsbu li hemm xi ħaġa ħażina. U imbagħad, meta waħsib xejn xtejtli, tgħidu skużani. U jien nispiċċa b'patrimonju mkisser. U x'hekk tixtieq Dr. Cronin?
Jien nixtieq biss li nsib tar fil-marda li għadha fil-bidu u li jekk irrażnuha ma jkun ġara xejn. Jekk le, issir epidemija b'konsegwenzi korroħ ħafna għal Birkinshire u forsi għal inħawi l-oħra wkoll.
Ma naċċettaqat li tiġi tanalizza l-ħalib issa waqt il-marda għax inkella r-raħlin tagħna ma nar jaħsbu ħażin. Meta l-marda tkun waqfet, meta inti tkun sibt ir-remedju. Meta l-isptar f'Londra ikunu qalulek kif se tiddiet, imbagħad għajja u t-testja.
It-testijiet irridu jsiru issa, u minkejja dan kollu li jattejdli ser niqpa' dej bl-indaġni. Ikolli ndaħħal il-pulizija u l-awtoritajiet, l-affari ser tixxandar iktar. Dak li qed tibżgħu minnu iktar ser ikun magħruf fil-beraħ, jien kont les nagħmilha minn taħt. Issa jkolli jsir kollu fil-beraħ. Il-ħsara tkun ferm ikbar.
Kieku kelli li ċkien dubju li hemm xi mard fir-razzett tiegħi, li hemm xi mard fl-annimali tiegħi, li hemm xi mard fil-ħalib li nipproduċu, kont inħallik. Jien ma ridtx mard f'Birkinshire, imma jien naf li fir-razzett tiegħi ma hemmx mard. Jekk trid issib tar fil-marda mhux fir-razzett tiegħi trid ħares imma x'imkien ieħor. U biex nurik kemm dak li qed ngħidu veru, biex nurik kemm m'għandix dubju ara. David! Dan kont ġibtulek bħala turija ta' ħbiberija. Kien għalik u għall-familja tiegħek.
Ġara Didi għajat li.
Oqgħod hawn ibni, ħalli anke jien tkun xhieda ta' dak li qed ngħidu. Hawn ara, taħseb li kont nisqi lill-ibni ħalib li nemmen li hu kontaminat? Li se iġib il-mart? U l-istess nagħmel jien. Ħallejtek, imma rax se tagħmel, jien ma naħfirlekx u ngħidlek oħra, tiġix waħdek għax fil-furja li jien fija ma rridx xejn biex nisparalek. Ejja biskorta tal-pulizija u għejdilhom x'għedlek biex anke jew ma joqogħdu attenti.
Għaliex tandew minn xi waħda din biex joħroġ mandat ħalli jien inkun nista' nieħu skorta miegħi ta' pulizija u nagħmel it-tfittix tiegħi.
Nifhem il-pożizzjoni tiegħek, imminx it-tifhem tiegħi. Il-bidu xoħed għandu isem impeccabbli f'Birkinshire, ir-razzett tiegħu u xempju xi snin ilu ġabuh f'Gazzetta Nazzjonali għal ieħu kollox. Nies notfa, anzi imqaxra. Ara minkejja li jaħdmu fil-bejjem kif jilbsu nar ta' ħadd. Kburin b'senatum.
Dan kollu nafu. Imma s-saħħa ta' nies, ta' tfal, tiġi qabel dan kollu.
Imma tiegħek ibiss teorija. Dan jekk jitlu l-awtoritajiet tas-sanità. Mala jgħidulek aħraqlu kollox, għax dawn jilagħbu l-karta li ma tħalli l-ebda dubju. Issa jien għandi kuraġġ naħraqlu tant annimali fuq teorija li forsi meta jasal ir-riżultat ta' Londra tkun waħda falsa. Min imbagħad ser ħallas lil xoħed?
Min se maħruq? Jirid biss nispezzjona. Jekk ma hemm xejn, ma jinħaraq xejn. Jekk hemm Alla ħars ma jinħaraqx għax il-mard jikber u jinxteret.
Nistennew ir-riżultat ta' Londra.
U jekk idumu xi jumejn tliet oħra?
Nibagħtu lil xi ħadd minn hawn biex iħaffef il-proċess jekk imbagħad inkunu ċerti.
U sodettant l-20 isiru 40.
Le, surġent, ma naqbilx. Nitlob, anzi nesiġi, li tibat mi skorta ta' polizija, xalli namil dmir bħala tabib. Inkella, insomma responsabli ta' dak kollu li jista' jiġri.
Biex titħol fil-propjetà ta' ħaddieħor, trid il-permess tal-Maġistrat tal-Qasa. Dan jaħbad wieħed mill-ħbieb kbar ta' xogħod, ma naħsibx li ser jaċċetta mill-ewwel, irid il-provi u provi int m'għandekx.
Għandi teżi mibnija fuq il-fatti. Mhux bil-forsi vera imbi possibbli.
Il-ġustizzja ma timxix fuq il-possibilità imma biss fuq il-verità jew għall-inqas fuq il-probabilità.
M'għandix li oħra surġent għar li naqbes lilek ukoll u nkellna lil min għandi nkellem fid-depow tal-belt.
Inħossni marbut f'morsa. Kull kif nagħmel nlaqqata.
Tgħid li kieku ibnek għandu din qawwi, kont irraġuna kif qiegħed irraġuni issa.
Li kieku int kellek razzett tarmat b'kollox, nadif xumima minn li annimali li l-familja ħliet saħħitha biex tibnih, tgħid kont ħalli lil xi ħadd jitfa' l-iċkendel fuqu. Dr. Cronin, isma' minni, nistennew ftit ieħor, jum jew tnejn, ħalli jkollna l-fatti, inkella jien u int nistgħu naqgħu ċajt. Inkunu ħloqna paniku għal xejn, insiru oġġett taċ-ċajt, insiru ż-żuffjat tar-raħal.
Aħjar insiru oġġett taċ-ċajt, milli responsabbli li ż-żgħażagħ tagħna jispiċċew morda għal ħajjithom kollha. X'ser tagħmel? Din intant qoli li jekk itul jista' jkollu effetti traġiċi. Jista' jwassal anke tal-qabar.
Ħammur inkellmu jien, forsi jaċċetta li tmur int baxbax.
Għal xejn, telf taħin. U fil-kas ħolli xi ħadd miegħek għax li jeddidni li spara l-fuqi.
Dak qalbu tad-deb imma dit turu nervuż daqs barri. Jasal anke li jispara jekk xi ħadd joffendih bir-razzett jew bil-familja tiegħu. Imma li jirrispettani u nemmen li jilqani u mbagħad hu fejn ser ikun jaf li jien mort għax batni jien. Jien min jaf kemm il-darba dħalt għandu meta kont f'dawk in-naħħiet jilqani bil-qalb.
Kont qed nistennik.
Mela semmew li marrit?
Le, sur maġistrat. Kont naf li m'intix ġej bħala pazjent imma bħala maġistrat.
Mela kont taf li qed tikser il-liġi?
Kont naf li jien ħabi kbir ta' William xoħed. U dak li kont qed nagħmel lakin jogħġob lil xoħed u anqas lilek. Imma ma kellix għaż l-oħra. Ma sax nibqa' mut quddiem is-sitwazzjoni.
Insa li jien maġistrat. Qed inkellmek ta' ħabib. Għax għandi rispett kbir lejk, palma għandhom in-nies ta' Berkshire. Imma nħoss li l-attaġġament tiegħek f'din il-kwistjoni ma kienx aġir professjonali.
X'ridni nagħmel? Nibqa' biddejja fuq żaqqi u ma nagħmel xejn u nħalli l-marda jsir epidemija.
Twajt ħafna tajn fuq xogħod kissirtlu l-fama tiegħu. Fraħal żej bħal Berkshire, kelma ta' tabib tista' tkissrek għal dejjem.
Dmir tabib. U li jieħu ħsieb saħħet il-pazjenti tiegħu.
Iżda mhux b'danni irreparabbli li l-min għadu mhux ippruvat ħati. Il-liġi tafa daqsi li sakemm ippruvat ħati kulħadd hu meqjus innoċenti. Inċamajt li xi wieħed bħala responsabbli tal-imxija tal-mar tad-dena qawwi. Meta ma kellek provi f'idejk.
Ħadd il-passi kollha biex ikolli l-provi. Taf bin tajjeb għaliex bqajt bidejja vojta?
Le, ma nafx.
Bqajt bidejja vojta! Għax min suppost ħarġ il-permess biex jiena n-inspezzjona razzetta xoħed, flok ħaffa fil-medzi, meċa passi ta' nemla. Għat li jaf li fej jihtol il-mart kull sija tot ħafna. Kull tant minuta tfisser mewt jew ħajja.
Issa qed tipponta subajk leja wkoll. Jien Dr. Cronin għandek id-dmirijiet tiegħek. Imma jien għandi tiegħi wkoll. Jien ma nindaħal f'tiegħek u ma naħux gost li jinti ndaħal f'tiegħi.
Sakemm dmirijiet u dmirijietek ma jaħtux ma' xulxin, kif għandu fil-każ ta' xoħed?
Inta għalik, il-każ kienu jħed dritt ċema. Noħroġ karta li nawtorizza lilek imsieħeb mal-pulizija biex titħol fil-proprjetà tagħti ħort fittex u tindaga dwar marda li jien stess taf li m'għandek l-ebda ħil kif bdiet.
Kelli possibilità,
Tarf, rrit narra fejn wassal.
Ħanajd le kif, fejn kien wassal. Kien ifisser li l-patrimonju ta' xawħed jitkisser f'sija. Kien ifisser li noħol u paniku fost il-poplu ta' Birkinshire. Fejn jitħol il-mart, il-poplu jibza. L-aħbar tinxtered, bħal-leħħa ta' berqa. Ġa qed ittib dak li qed tgħid int fil-pubbliku?
Qatt attent ħafna x'ingħid.
Qed toħloq ħafna biża li jista' jkun infundut bla bażi.
Aħjar ftit biża u ma jkun ġara xejn, milli jiqbgħu għaddejjin u jispiċċaw vittmi ta' marda li ma nafux fejn se twassal. Naf biss li għandi żewġ każi f'idejja ta' ġuvnotti li ilhom d-dinja qwi iktar minn ġimgħa. Il-ħin kollu jgħodnu qed nibża li jiqbgħu jsofru għal omorhom ħsara irreparabbli f'moħħhom. U deni bħal dak għal żmien twil jista' jwassal sal-qabar jekk ma jkunx hemm kura mill-ewwel.
Għax ma tlabx għajnuna ta' minn forsi jaf iktar minnek?
Ġa għamiltek, bat id-demm fil-laboratorju tal-isptar ta' St. Eve's f'Londra. Sissa għadni plad weġiba. Mordu koll inkellem l-ispeċjalista DM Sorry u tkellimna fit-tul fuq dawn il-każijiet. Mhux hekk biss, imma ġibtu jara pazjent u ħallas għas-servizzi tiegħu minn flusi. Le, sur Maġistrat, minn tix se tgħallimni x'għandi nagħmel fil-professjon tiegħi?
Immin titgħallem lili x'irid nagħmel fil-professjoni tiegħi?
Jien ma rrid nagħlem xejn lil ħadd. Jien rrid nieħsieb il-kura tal-pazjenti tiegħi ta' Birkinshire. Iktar u iktar meta jiena l-uniku tabib fir-raħal. Min jiddependi kollox?
Kollox le, fil-kamp tas-saħħa ninżalek il-kappell. Fil-kamp legali inħoss li qed timxi bir-responsabilità kbira. Qed iċċappas l-unur ta' familja li kellha isem tajjeb ħafna. Qed tibni biss fuq presuppożizzjoni, possibilità, anqas probabilità.
Jekk tħoss li nqas fejn tidħol il-liġi, tibżax tieħu l-passi li tħoss li huma meħtieġa.
Ħa nipprova npoġġik fix-xena biex tkun taf x'ista jiġi. Jekk tkompli tgħid lil familji fejn hemm dan it-tip ta' mard biex ma jxorbux il-ħajib ta' xi wieħed, tkun qed twaqqa' fil-protezzjoni kollha ta' razzett. 15 ruħ jispiċċaw bla xogħol. Xoħed ikollu jagħlaq, ikollu jneħħi l-annimali. Jekk lajta toħroġ barra r-raħal, malar jiġu u jaħarqulu kollox. Annimali u proprjetà biex iwaqfu kull imxija. U dan kollu meta forsi ma hemm xejn.
Tlabtu bil-ħnina biex iħallini nispezzjona r-razzett. Ma ħallinix. Ma kellix xi oħra qarli nilgħab il-karta żgura li ma tħallix ħsara tibqa' ssir.
Waħad fil-ħajib ta' xi wieħed. Meta ma konx sejt li hu l-kawża, kellek biss ħsieb.
Kien l-uniku ħaġa komuni fil-każijiet kollha.
U bqajt issostni t-teżi tiegħek, anke meta l-ħalib li analizzajt ma sibtux kontaminat.
Il-mezzi li għandi f'idejja ma jippermettulix nanalizza b'mod xjentifiku. Dan iħallih għall-ispeċjalisti tal-isptar ta' Londra. Naf biss li dan jista' jkun virus ġdid u dat jaħrab l-osservazzjonijiet li jsoltu nagħmlu. Imma l-virus x'imkienijiet għax il-ħsara tisir.
Mela għaliex ma smajtx mis-suġent meta qallek biss kemm jasal ir-riżultat toqgħod bi kwietek. Ma tagħmel ħsara lil ħadd. Fl-aħħar mill-aħħar xi wieħed għandu dritt ukoll għall-fama tiegħu. Għandu wkoll il-familja tiegħu u m'għandek l-ebda dritt toftomhom minn għajxin diċenti li ilhom jgħixu 20 ta' snin.
Meta poġġejt kollox fil-miżjien, ħassejt li ma kellix triq oħra. Lil xi wieħed ma rridx nagħmilu ħsara. Anke għalija jekk kien ħabib kbir, imma jien poġġejt is-saħħa tal-pazjenti qabel kollox, kelli ngħidilhom.
Ibqa' ċejt li kikun naf li l-ħalib ta' xi wieħed u responsabbli għal din il-marda jien kont inkun miegħek. Imma jien ma nistax inkun miegħek u għarajk meta kollox hu mibni fuq il-fantażija, fuq ħsieb. Allah ħares il-ġustizzja tagħmel hekk. U jekk dak li qed tgħid ma jġor l-ebda verità, xi wieħed jista' jfittxek għad-danni. Mhux biss danni finanzjarji, imma wkoll dawk psikoloġiċi u dawk emozzjonali.
L-issa konsegwenzi kollha.
Ġara surġent, ippersedajtu li xi wieħed biex iħalli l-Doktor Cornin jispezzjona razzett.
Ma hemmx ċans sur Maġistrat. Xi wieħed jidher determinat iktar minn qatt qabel u deċiż li jirreżisti kull ordni. U ċert li fir-razzett tiegħu ma hemmx mard u baqa' ċert qatt li
x'dara ġdid mela.
Naħseb li fl-aħħar 24 sija ġrat xi ħaġa li tagħti raġun lil Dr. Cronin.
Jaqgħu David! Ejdli, David!
Iva, David marid, dene għawi, izda xoħed jiejt li damp kombinazzjoni ma jriċ li jsejjaħ li l-Dr. Cronin. Batal tabib barrani u dan għallu li dene għawi u komuni f'dawn iż-żminijiet. Imma miss xoħed tgħid li dan jista' jkun effett tal-ħalib li xorob binhom. Xorbu kiesaħ, rajta tibki imma biex iżomm il-kwiet tidher li jirressenjat ruħha għal dak li qed jgħid xoħed. Imma issa sur maġistrat, jien ukoll qed naħseb.
Daw mhux affarijiet tal-ħsieb. Naġixxu bil-kalma. Jekk inħallu l-immaġinazzjoni tiġi bina, aħna nsiru qisna ċorma ta' triq. Aħna suppost li aħna professjonali, naġixxu b'moħħna u mhux b'qalbna. Bil-ħeffa imma bil-kalma.
Liri interessani biss, meta ser imur ir-razzett, ħalli nara kull annimal li hemm. Indur kull rokna u nagħti l-mediċina lil David. Qabel ikun tard wies. Dak it-tabib barrani ma jafx il-mediċina tas-soltu mhix taħdem. Qallu li d-dinja qawwi u komuni f'dal ġranet. Qallu hekk għax ma jafx l-istorja kollha, jeħtieġ li mmur issa.
Issa le, irid iż-żmien, imma ser inħaffef kemm nista'. Ejja miegħi surġent ħalli twassal il-karti meħtieġa u qis li tibgħat nisb iż-żejjed mat-tabib biex ikollu skorta adattata.
Ikolli nitlob l-għajnuna tal-awtorità ċentrali. Hawn qegħdin biss jien u żewġ pulizija.
Lest li mur anke waħdi?
Tippruvax tagħmilha tal-eroj?
Dmiri mhux li nkun eroj. Imma li nkun qrib David qabel ikun tard wies. L-effett f'David jista' jkun ferm serju peress li ċorob il-ħalib kiesaħ silġ. L-ħsara kienet ikbar.
Il-ġenituri għandhom dritt li jqabdu t-tabib li jridu. M'għandek il-lebda dritt li tassumi drittijiet li m'għandekx. Issa imxi miegħi surġent.
Jien ġej ukoll. Kull sija mitlufa tista' tfisser diżastru għal Birkinshire. Jiddispjaċini, ma stajt nagħmel xejn. Il-marda kien daħlet il-wies ġewwa.
Id-dort u kollu tiegħi. U ebbis raħsi. Tlift leżes ħaġa li kelli. Ir-razzett kien jerġa' jinbena. L-annimali kienu jerġgħu jinxtraw. Imma ibni tliftu waħdejja. Kont rasi jibsa.
Imxi, martek tiħtiex ħafna jnu għafdissi jibsa.
Mela David miet nan.
Iva, David miet. Id-deni kien laħa għamel tiegħu qabel ma seta' jingħata l-mediċina adattata u anki xuħud minn dawk li kienu laqtu l-marda baqgħu jibagħtu l-konsegwenzi għal ħajjithom kollha.
Storja li toltok, it-teacher ser toġbu, imma ngħid il-verità lili samritni aħjar ma tieli xejn nan.
Storja sabiħa, li t-teacher ser toġbu u minn fuq tgħidli li aħjar mettilek xejn.
Għax din l-istorja tibqa f'moħħi kull meta nwebbes raġi biex tgħaddi tiegħi. Insomma nan, għawatni, qallibt li l-ekwilibrium.
Ara ġew, imxi miegħi, ħanatik ftit ġuleb tal-ħarrub biex terġa' tiġi ftijek.